Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 24 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает блаженного Максима.
Сегодня, 24 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Όσιο Μάξιμο.
Святой жил в 15 веке в Москве. Он избрал один из самых трудных путей к спасению – мнимое безумие. Летом и зимой блаженный ходил почти совсем нагим, говоря при этом «хоть люта зима, но сладок рай». Блаженный Максим поддерживал и утешал простых людей. «Оттерпимся, и мы люди будем. Исподволь и сырые дрова загораются. За терпение даст Бог спасение». А его гневные обличения страшили знатных и неправедных. Он говорил: «Божница домашня, а совесть продажна. Всяк крестится, да не всяк молится». Блаженный Максим скончался в 1434 году. Его похоронили в ограде церкви святых князей Бориса и Глеба, где блаженный любил молиться. Через 100 лет на месте этого храма построили новый и освятили его во имя святого Максима, Христа ради Еродивого.
Από τον 15ο αιώνα, ο τάφος του Οσίου βρίσκεται στην Μόσχα. Επέλεξε έναν από τους πιο δύσκολους τρόπους για να σωθεί. Έγινε δια Χριστών σαλός. Τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα έκανε ευχάριστες βόλτες σχεδόν όλη την ημέρα και φώναζε τα εξής: «Καυτό το καλοκαίρι, ναι, αλλά γλυκός είναι ο παράδεισος». Ο μακάριος Μάξιμος υποστήριζε και παρηγορούσε τους απλούς ανθρώπους: «Υποφέρουμε και ξυπνάμε τρελοί. Ταλαιπωρούμαστε στις ασκήσεις. Για όνομα του Θεού, πολεμάμε για την σωτηρία». Όταν ο Όσιος θύμωνε, έκανε άγριους μορφασμούς και τρόμαζε τους πολύξερους και τους άδικους της τότε κοινωνίας. Έλεγε: «Ο οίκος του Θεού είναι οίκος συνείδησης. Όλοι βαπτίζονται, αλλά προσεύχονται όλοι». Ο Μάξιμος πέθανε το 1434. Μετά από πολλά χρόνια, στην θέση αυτού του ναού, στον οποίο θαύτηκε ο Όσιος, έχτισαν ένα νέο, περικαλή ναό και τον αφιέρωσαν στο όνομα του Οσίου Μαξίμου, του Διαχριστών Σαλού.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного мартирия Зеленецкого. Святой родился в 16 веке в городе Великие Луки. Родители преподобного рано умерли, и его взял в свою семью местный священник. Когда милостивый батюшка, овдовев, ушел в монастырь, воспитанник посещал его в обители и вскоре сам принял постриг. 7 лет учитель и ученик прожили в одной келье, вместе трудились и молились. Затем мартирий в поисках уединения удалился на остров среди болот, называемый «Зеленая пустынь». К отшельнику стали тянуться люди за духовным руководством и мудрым советом. На острове образовался монастырь, мартирий стал его игуменом. Преподобный скончался в глубокой старости. По преданию, перед смертью он благословил братью со словами «Мир всем православным».
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Οσίου Μαρτυρίου του Ζελέντς. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 16ο αιώνα στην πόλη Βελίκη Λούκη. Οι γονείς του Αγίου πέθαναν νωρίς και ο ιερέας του χωριού τον πήρε στην οικογένειά του. Όταν ο ηλεήμων θετός πατέρας του μαρτυρίου έγινε χείρος, πήγε στο μοναστήρι. Σιγά σιγά ο μαρτύριος άρχισε να επισκέπτεται το μοναστήρι και σύντομα ο ίδιος έλαβε την μοναχική κουρά εκεί. Επί 7 χρόνια ο πατέρας και ο θετός γιος ζούσαν στο ίδιο κελί και δούλευαν και προσεύχονταν μαζί. Στην συνέχεια, ο μαρτύριος, αναζητώντας μοναξιά και ησυχία, αποσύρθηκε σε ένα νησί ανάμεσα στους Βάλτους. Αυτό το μέρος ονομάζεται Πράσινος Βάλτος. Οι άνθρωποι άρχισαν να απευθύνονται στον ερημίτη για πνευματική καθοδήγηση και σοφές συμβουλές. Στο νησί σχηματίστηκε ένα μοναστήρι και ο ηγούμενος της μονής έγινε ο μαρτύριος. Ο Όσιος κοιμήθηκε σε μεγάλη ηλικία. σύμφωνα με τον βίο του Αγίου, πριν από τον θάνατό του, ευλόγησε τους αδελφούς με τα εξής λόγια. Ειρήνη σε όλους τους Ορθοδόξους.
По Григорианскому календарю сегодня, 24 ноября, церковь молитвенно вспоминает великомученицу Екатерину. Святая жила в Александрии во второй половине третьего столетия. Она происходила из знатного рода и отличалась умом и красотой. Узнав о Христе, девушка уверовала в Него и приняла крещение. Однажды, во время языческого празднества, она открыто и смело исповедала свою веру перед императором-язычником Максимианом и собравшейся вокруг него знатью. Правитель приказал заключить христианку в тюрьму и повелел ученым-жрецам убедить ее в истинности язычества. Но девушка убедительно опровергла все их доводы. Максимиан разгневался и повелел казнить Екатерину. Мощи великомученицы хранятся в монастыре, возведенном в ее честь на горе Синай. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святой и молимся вместе с ними. Великомученица Екатерина, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 24 Νοεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά την Αγία Μεγαλομάρτης Εκατερίνη. Η Αγία έζησε στην Αλεξάνδρεια τον δεύτερο μισό του 3ου αιώνα. Προερχόταν από μια ευγενή οικογένεια και διακρινόταν για την σοφία και την ομορφιά της. Έχοντας μάθει για τον Χριστό, το κορίτσι πίστεψε σε Αυτόν και βαπτίστηκε. Κάποτε, κατά τη διάρκεια μιας ειδωλολατρικής εορτής, ομολόγησε ανοιχτά και τολμηρά την πίστη της ενώπιον του αυτοκράτορα Μαξιμιανού και των ευγενών που συγκεντρώθηκαν γύρω του για τις ειδωλολατρικές τελετές. Ο κυβερνήτης διέταξε να φυλακίσουν την χριστιανή και διέταξε τους μελετημένους ιερείς των ειδώλων να την πείσουν για την αλήθεια του ειδωλολατρισμού. Αλλά το κορίτσι διέψευσε πιστικά όλα τα επιχειρήματά τους. Ο Μαξιμιανός ήταν θυμωμένος και διέταξε να εκτελέσουν την Εκατερίνη. Τα λείψανα της Μεγαλομάρτης φυλάσσονται στο μοναστήρι που ανεγέρθηκε προς τιμήν της στο όρος Σινά. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγια Μεγαλομάρτης του Χριστού Εκατερίνη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Казанская икона – один из самых почитаемых образов Божьей Матери в России. В стране действует около 2500 храмов, посвященных этой святыне. Самый западный из них находится в поселке Янтарный под Калининградом. Изящное каменное здание в стиле неоготики изначально было кирхой. Ее построили в XIX веке из валунов и фигурного кирпича, как уменьшенную копию капеллы святого Георгия под Берлином. После Великой Отечественной войны кирху приспосабливали под клуб, бильярдную, спортивный зал и склад. После того, как в 1991 году храм передали Русской Православной Церкви, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл осветил его в честь Казанской иконы Божьей Матери.
Η εικόνα του Καζάν είναι μία από τις πιο σεβαστές εικόνες της Μητέρας του Θεού στη Ρωσία. Υπάρχουν περίπου 2.500 εκκλησίες αφιερωμένες στην Παναγία του Καζάν στην χώρα. Η δυτικότερη από αυτές βρίσκεται στο χωριό Γιανταρνί, κοντά στο Καλινιγκράτ. Η χαριτωμένη πέτρινη εκκλησία νεογοτθικού στυλ ήταν αρχικά ναός των Προτεστάντων. Χτίστηκε τον 19ο αιώνα από ογκόλιθους και μορφοποιημένα τούβλα ως μικρογραφία του παρεκκλησιού του Αγίου Γεωργίου κοντά στο Βερολίνο. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η εκκλησία προσαρμόστηκε σε κλαμπ, σε αίθουσα μπιλιάρδο, σε γυμναστήριο και σε αποθήκη. Αφού η εκκλησία παραδόθηκε στην Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία το 1991, ο Μητροπολίτης του Σμαλένσκ και Καλίνιγκρατ, Κυρίλλος, την αφιέρωσε προς τιμήν της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
На самом востоке страны устремил свои 9 куполов в небо Казанский кафедральный собор Находкинской епархии. Храм Исполин высотой 43,5 метра, крупнейший в Приморском крае. Он был построен на сопке Тобольской в центре находки в 2010 году и стал архитектурной доминантой города.
Στα ανατολικά της χώρας, ο καθεδρικός ναός της Παναγίας του Καζάν, της Επιτροπής Ναχότκα, κατευθύνει τους 9 τρούλους της στον ουρανό. Ο γιγάντιος ναός, 43 μέτρων ύψους, είναι ο μεγαλύτερος στην επικράτεια του Πριμόρσκη. Χτίστηκε στον λόφο Ταμπόλσκ, στο κέντρο της Ναχότκα, το 2010 και έγινε ο αρχιτεκτονικός κυρίαρχος της πόλης.
В Иркутской области имя Казанской иконы Божией Матери носит храм по своим параметрам, противоположный находкинскому гиганту, но не менее ценный. Маленькая деревянная церквушка Илимского острога построена в 17 веке. Она способна удивить ценителей старинного церковного зодчества своими необычными эффектными пропорциями. Высокий алтарный сруб венчает объемное бочечное покрытие. Этот памятник архитектуры в 60-х годах 20 века оказался в зоне затопления при строительстве Усть-Илимской ГЭС. Его эвакуировали в музей под открытым небом Тальцы, а в 1991 году вновь осветили.
Στην περιοχή του Иркутск η εικόνα της Παναγίας του Καζάν φέρει έναν ναό υπό την προστασία της, ο οποίος ναός ως προς το μέγεθός του είναι πάρα πολύ μικρός, εάν κανείς τον συγκρίνει με τον γιγάντιο ναό της Ναχότκα. Όμως είναι εξίσου πολύτιμος. Η μικρή ξύλινη εκκλησία στο Ηλίμσκι Αστόγ χτίστηκε τον 17ο αιώνα. Είναι σε θέση να εκπλήξει γνώστες της αρχαίας αρχιτεκτονικής με τις ασυνήθιστες θεαματικές αναλογίες της. Η Αγία Τράπεζα στέφεται με ένα ψηλό και ογκώδες κουβούκλιο. Αυτό το αρχιτεκτονικό μνημείο στην δεκαετία του 60 του 20ου αιώνα ήταν μέσα στην πλημμυρισμένη ζώνη κατά την κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού Ουστ-Ηλίμσκι. Το μετέφεραν στο υπαίθριο μουσείο Τάλτσι και το 1991 τέλεσαν ξανά τον καθαγιασμό του ναού.
Еще один уникальный храм в честь казанского образа Божией Матери можно увидеть в Тамбове, на территории Свято-Казанского Богородицкого мужского монастыря. Он расписан в редкой для церковного зодчества технике гризаль. Она отличается использованием тональных градаций одного цвета. Собор пострадал в революционные годы. В начале 21 века был полностью восстановлен.
Ένας άλλος μοναδικός ναός προς τιμήν της εικόνας της Παναγίας του Καζάν βρίσκεται στο Ταμπόφ, στην Μονή της Παναγίας Καζάν. Είναι αγιογραφημένος με την τεχνική Grisaille, η οποία σπάνια χρησιμοποιείται στην αρχιτεκτονική των εκκλησιών. Διακρίνεται από την χρήση των εικόν διαβαθμίσεων του ίδιου χρώματος. Ο καθεδρικός ναός υπέφερε κατά τα επαναστατικά χρόνια. Στις αρχές του 21ου αιώνα αποκαταστάθηκε πλήρως.
Вернуть исторический облик после многолетнего запустения удалось и Казанскому собору в Волгограде. Церковь на Дар-горе построена в конце XIX века в древнерусском стиле, в традициях новгородской школы. Ее отличает нарядная фигурная кладка и лепные украшения фасадов.
Ο καθεδρικός ναός της Παναγίας του Καζάν στο Βόλγκογραντ κατάφερε επίσης να αποκαταστήσει την ιστορική του εμφάνιση μετά από πολλά χρόνια ερήμωσης. Η εκκλησία, στο Δαργκόρα, χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα σε παλιό ρωσικό στυλ, σύμφωνα με τις παραδόσεις της σχολής του Νόβγκαρντ. Διακρίνεται από την κομψή φιγούρα της και την διακόσμησή της από γυψομάρμαρο.
Храмы, освященные в честь чудотворного казанского образа Божией Матери, есть во всех уголках России. Каждый из них имеет неповторимый облик и особую историю. И все эти церкви объединяет соборная молитва перед святыней, явленной в Казани, и благодатный покров Царицы Небесной.
Οι ναοί, αφιερωμένοι προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας του Καζάν, βρίσκονται σε όλες τις γωνιές της Ρωσίας. Κάθε ένα από αυτά έχει μια μοναδική εμφάνιση και μια ιδιαίτερη ιστορία. Και όλες αυτές οι εκκλησίες ενώνονται με τις παρακλήσεις που τελούνται κατανυκτικά μπροστά από την εικόνα που αποκαλύφθηκε στο Καζάν και που φέρει την ευλογημένη προστασία της Βασίλισσας των Ουρανών.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Η μεγάλη δούκισσα Μαρία Ραμάνοβα.
Начало лета 1899 года выдалось пасмурным и холодным. В петерговской царской резиденции Александрия царило тревожное волнение. Императрица Александра Федоровна готовилась к рождению малыша и чувствовала себя при этом неважно, настолько, что последний месяц передвигалась в кресле-каталке. У царской четы к этому времени уже было две дочери – Ольга и Татьяна. На этот раз и венценосные родители, и двор, да, пожалуй, вся страна с волнением ожидали появления на свет наследника. Однако 14 июня у Николая и Александры вновь родилась девочка. Многие как будто были разочарованы таким исходом. Государь же встретил младенца чистосердечной радостью. «Счастливый день! Господь даровал нам третью дочь, Марию», — оставил он запись в дневнике.
Οι αρχές του καλοκαιριού του 1899 έφεραν συννεφιά και κρύο. Στη βασιλική κατοικία Πέτερχοφ της Αλεξάνδρειας επικρατούσε ένας ανησυχητικός ενθουσιασμός. Η αυτοκράτηρα Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα προετοιμαζόταν για την γέννηση ενός μωρού και αισθάνθηκε αδιαθεσία την ίδια στιγμή. Και τόση αδιαθεσία που τον τελευταίο μήνα ήταν αναγκασμένη να χρησιμοποιεί ένα νεπερικό καροτσάκι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το βασιλικό ζεύγος είχε ήδη δύο κόρες, την Όλγα και την Τατιάνα. Αυτή τη φορά, τόσο οι χαρούμενοι γονείς όσο και η κυβέρνηση και ίσως ολόκληρη η χώρα περίμεναν με αγωνία την γέννηση ενός βασιλικού διαδόχου. Ωστόσο, στις 14 Ιουνίου, ο Νικόλαος και η Αλεξάνδρα απέκτησαν ένα κορίτσι. Πολλοί φάνηκαν να είναι απογοητευμένοι από αυτό το αποτέλεσμα. Ο τσάρος χαιρέτησε το μωρό με ειλικρινή χαρά. «Ευτυχισμένη μέρα. Ο Κύριος μας έδωσε μια τρίτη κόρη, την Μαρία», έγραψε στο ημερολόγιο του.
«Великая княжна Мария росла, радуя близких. Наш добрый толстенький тютя», — ласково именовали девочку сестры. В Марии не было изящной утонченности Ольги и блистательности Татьяны. Ее украшала та подлинная природная женственность, которую не подделать никакими ухищрениями. Доверчиво и открыто смотрела царевна на мир огромными синими глазами. В семейном кругу их называли «Машкины блюдца».
Η μεγάλη δούκισσα Μαρία μεγάλωσε ευχαριστώντας αγαπημένα πρόσωπα. «Η καλή μας παχουλή Τιούτια», αποκαλούσαν οι αδελφές στοργικά το κορίτσι. Στην Μαρία δεν υπήρχε η χαριτωμένη κομψότητα της Όλγας και η λαμπρότητα της Τατιάνας. Η Μαρία ήταν στολισμένη με αυτήν τη γνήσια φυσική θηλυκότητα, την οποία δεν μπορεί να προσποιηθεί κανείς. Με εμπιστοσύνη και ευθύτητα, η πριγκίπισσα κοίταζε τον κόσμο με τα τεράστια μπλε μάτια της. Στον οικογενειακό κύκλο τα αποκαλούσαν τα φλιτζάνια της Μαρίας.
Природная мягкость не мешала великой княжне проявлять характер в нелегкие моменты жизни. Когда в феврале 1917 года в Петрограде начались массовые беспорядки, на защиту императорского дворца встали солдаты немногих полков, что еще оставались верны присяге. Но и эта охрана могла в любой момент покинуть дворец или примкнуть к мятежникам. Антимонархические настроения распространялись как вирус. Александра Федоровна, рискуя собой, вышла к солдатам со словами благодарности и доверия, и 17-летняя Маша бесстрашно сопровождала ее.
Η φυσική απαλότητα δεν εμπόδισε τη μεγάλη δούκισσα να δείξει τον χαρακτήρα της στις δύσκολες στιγμές της ζωής. Όταν ξέσπασαν οι ταραχές στην Πετρούπολη, τον Φεβρουάριο του 1917, οι στρατιώτες των λίγων συνταγμάτων που παρέμεναν ακόμη πιστοί στον όρκο σηκώθηκαν για να υπερασπιστούν το αυτοκρατορικό παλάτι. Αλλά ακόμη και αυτοί θα μπορούσαν να φύγουν από το παλάτι ανά πάσα στιγμή. Οι πιστοί στρατιώτες θα μπορούσαν να πάνε με το μέρος των ανταρτών, αφού τα αντιμοναρχικά αισθήματα είχαν εξαπλωθεί σαν μια τρομερή πανούκλα. Η Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα, διακινδυνεύοντας τον εαυτό της, βγήκε στους στρατιώτες με λόγια ευγνωμοσύνης και εμπιστοσύνης και η 17χρονη Μαρία την συνόδευσε άφοβα.
В марте 1917 года Временное правительство подвергло царскую семью домашнему аресту. Затем последовала ссылка в Тобольск. После прихода к власти большевиков Романовы были переправлены в Екатеринбург, где условия содержания в доме Ипатьева оказались почти невыносимыми. Болезни, неудобства и лишений царевны воспринимали возмутительные шутки охранников-красноармейцев. Татьяна Николаевна в таких случаях бледнела и готова была упасть в обморок. Мария же невозмутимо возражала оскорбителям, что так они только вызывают неприязненное отношение к себе. Спокойная доброжелательность великой княжны укрощала злобу чекистов. Иные из них смягчались и начинали проявлять заботу об узниках.
Τον Μάρτιο του 1917 η προσωρινή κυβέρνηση υπέβαλε τη βασιλική οικογένεια σε κατοίκον περιορισμό. Μετέπειτα στάθηκαν σε εξορία στο Ταμπόλσκ. Μετά την άνοδο των Μπολσεβίκων στην εξουσία, οι Ρωμανόφ μεταφέρθηκαν στο Εκατερινμπούργκ, όπου οι συνθήκες στο σπίτι του Ιπάτιεφ ήταν σχεδόν αφόρητες. Οδυνηρή ταλαιπωρία και κακουχίες. Οι πριγκίπισσες δεχόταν τα εξωφρενικά αστεία των φρουρών του κόκκινου στρατού. Η Τατιάνα Νικολάευνα σε τέτοιες περιπτώσεις χλώμιαζε και ήταν έτοιμη να λιποθυμήσει, ενώ η Μαρία εναντιώθηκε ήρεμα στους παραβάτες. Τους είπε ότι με αυτόν τον τρόπο προκαλούσαν μόνο εχθρότητα προς τον εαυτό τους. Η ηρεμία και η καλοσύνη της μεγάλης δούκισσας δάμασε την οργή των τσικιστών και μερικοί από αυτούς αμβλήθηκαν και άρχισαν να δείχνουν ενδιαφέρον για τους κρατούμενους.
«Я слышал, барышня, вы сегодня именинница. Поздравляю от души».
«Микри, άκουσα ότι γιορτάζεις σήμερα. Συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου».
«Благодарю вас, Иван. Сегодня мой день рождения».
«Ευχαριστώ, Иван. Сήμερα είναι τα γενέθλιά μου».
«Наверное, не очень-то весело вам. Прежде-то, небось, в столичном дворце праздники иначе проходили. Подарки были дорогие, угощения».
«Μάλλον δεν είναι πολύ διασκεδαστικό για σένα, ε. Πριν, να υποθέσω, οι γιορτές στο παλάτι της πρωτεύουσας ήταν διαφορετικές και τα δώρα ήταν ακριβά και υπήρχαν όμορφες τούρτες».
«Иначе, да, но жаловаться грех. Смотрите, какая погода сегодня чудесная. Это замечательный подарок от Бога. Хотя, по праздничным пирогам, я, честно признаюсь, соскучилась».
«Διαφορετικά, ναι. Αλλά είναι αμαρτία να παραπονιόμαστε. Κοιτάξτε πόσο υπέροχος είναι ο καιρός σήμερα. Αυτό είναι ένα υπέροχο δώρο από τον Θεό. Αν και, για να είμαι ειλικρινής, μου έλειψαν οι γιορτινές τούρτες».
«Ну что ж, постараюсь вас утешить. Попрошу мамашу для вас, Мария Николаевна, именинный пирог состряпать. Не что мы не люди».
«Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σε παρηγορήσω. Θα ζητήσω από τη μητέρα μου για σένα, Μαρία Νικολάευνα, να φτιάξει μια τούρτα. Δεν είμαστε και απάνθρωποι».
Красноармеец Иван Скороходов и в самом деле попытался пронести пирог в дом Ипатьева в день рождения Марии Николаевны, но был остановлен патрулем, внезапно явившимся с обыском. Скороходов навсегда был выведен из состава охраны. До расстрела царской семьи оставался месяц, и чекисты тщательно выпалывали всякое проявление человечности по отношению к Романовым. В середине июля рядом с узниками оставались только те, кто зарекомендовал себя бессердечным и жестоким. Жизнь великой княжны Марии прервала пуля, выпущенная из нагана Михаила Медведева-Кудрина, человека, сделавшего себя воплощением зла. Того самого, что оставил мемуары, в которых кичится тем, что настаивал на уничтожении всех Романовых, не исключая больного подростка царевича и его сестер.
О стратиотис ту кокину страту Иван Скороходов στην πραγματικότητα προσπάθησε να φέρει την τούρτα στο σπίτι του Ιπάτιεφ, στα γενέθλια της Μαρίας Νικολάευνας. Αλλά τον σταμάτησε ένας περίπολος που εμφανίστηκε ξαφνικά. Ο καλοσυνάτος στρατιώτης απομακρύνθηκε για πάντα από τη φρουρά. Ένας μήνας έμεινε πριν από την εκτέλεση της τσαρικής οικογένειας και οι τσικιστές αφαίρεσαν προσεκτικά κάθε εκδήλωση ανθρωπιάς προς τους Ραμανόφ. Στα μέσα Ιουλίου, μόνο όσοι είχαν καθιερωθεί ως άκαρδοι και σκληροί παρέμειναν με τους κρατούμενους. Το νήμα της ζωής για την μεγάλη δούκισσα Μαρία κόπηκε από μια σφαίρα που εκτοξεύθηκε από το περίστροφο του Μιχαήλ Μεντβέντεφ Κούντριν. Ο Κούντριν άφησε τα απομνημονεύματά του, στα οποία καυχιέται ότι σκότωσε τους Ραμανόφ, χωρίς να αποκλείει τον άρρωστο βασιλικό διάδοχο και τις αδελφές του.
После расстрела в доме Ипатьева нашли новенькую записную книжку в синем кожаном переплете с золотой монограммой. Рукой Марии Николаевны в ней была каллиграфически выведена строка из Лермонтовской колыбельной: «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю». Великая княжна которую называли воплощением женственности, мечтала о семье и материнстве. Близкие подшучивали, что она обойдет старших сестер и первой пойдет под венец. Но русские царевны вместе приняли от Бога иные венцы, мученические. Нетленные венцы небесного царства.
Μετά τα γεγονότα στο σπίτι του Ιπάτιεφ, βρέθηκε ένα ολοκένουργιο σημειωματάριο, με μπλε δερμάτινο εξώφυλλο και με χρυσό μονόγραμμα. Με το χέρι της Μαρίας Νικολάευνα, μία γραμμή από τον ανούρισμα του Λέρμανταφ σχεδιάστηκε καλλιγραφικά. «Κοιμήσου, όμορφο μωρό μου». Η μεγάλη δούκισσα, που ήταν η ενσάρκωση της θηλυκότητας, ονειρευόταν την οικογένεια και την μητρότητα. Οι συγγενείς αστειευόταν ότι θα παρέκαμπτε τις μεγαλύτερες αδελφές της και θα ήταν η πρώτη που θα ανέβαινε τα σκαλοπάτια της εκκλησίας. Αλλά οι Ρωσίδες πριγκίπισσες μαζί έλαβαν από τον Θεό άλλα στέφανα, τα στέφανα του μαρτυρίου, τα άφθαρτα στέφανα της Βασιλείας των Ουρανών.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Η αποφασιστικότητα του πνεύματος.
У меня вызывают особенное уважение люди, для которых трудности становятся не поводом для уныния, а напротив, служат стимулом к действию. Про одного такого человека хочу сейчас вам рассказать. Историю Валерия Таганова я узнала на работе от своих коллег.
Ιδιαίτερα σέβομαι τους ανθρώπους οι οποίοι δεν αποκαρδιώνονται, έχοντας δυσκολίες, αλλά αντιθέτως, με αυτό αποκτούν το κίνητρο για την νίκη. Για έναν τέτοιο άνθρωπο θα ήθελα να σας μιλήσω τώρα. Έμαθα την ιστορία του Валерия Таганова από τους συνεργάτες μου.
В 2014 году в московском метро произошла страшная авария. Тогда пострадало много людей, среди них был и Валерий. Парень сильно повредил позвоночник, в результате чего у него отказали ноги. Молодой здоровый мужчина стал инвалидом. Но на этом его жизнь не остановилась. Валерий занимается спортом, участвует в соревнованиях. Он не привык сдаваться.
Το 2014 στο μετρό της Μόσχας έγινε ένα μεγάλο ατύχημα. Τότε τραυματίστηκαν πολλοί άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Βαλέρη. Ο νεαρός χτύπησε την σμοδυλική του στήλη και έμεινε παράλυτος. Έτσι, ο νέος και γερός άνδρας έμεινε ανάπηρος. Όλη η ζωή του δεν σταμάτησε σε εκείνο το σημείο. Ο Βαλέρη άρχισε να ασχολείται με τα σπορ και να συμμετάσχει σε διάφορους αγώνες. Δεν συνήθισε τόσο απλά να υποχωρεί.
Молодой человек приложил немало усилий для того, чтобы снова встать на ноги. Проходил лечение, делал необходимую гимнастику и добился хороших результатов. Он начал потихоньку восстанавливаться. Сейчас мужчина может ходить с опорой. Более того, с 2017 года вдвоем с отцом Валерий своими руками строит в родном городе Елец реабилитационный центр для людей с двигательными нарушениями. Там все желающие смогут бесплатно получить помощь. Именно об этом мечтает герой истории.
Ο νεαρός υπέβαλε τεράστιες προσπάθειες για να θεραπεύσει τα πόδια του, έκανε τις απαραίτητες θεραπείες, έκανε γυμναστική, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν καλά. Άρχισε να αναρρώνει. Σήμερα ο άνδρας περπατάει με κάποιο στήριγμα. Επίσης, ο Βαλέρη μαζί με τον πατέρα του χτίζουν στην μητρική του πόλη, στο ΕΛΕΤΣ, το επαναρθωτικό κέντρο για τους ανθρώπους με τα κινητικά προβλήματα. Εκεί όλοι οι ασθενείς θα λαμβάνουν δωρεάν ιατρική περίθαλψη. Αυτό ακριβώς αποτελεί το όνειρο του πρωταγωνιστή μας.
Поразительно, сколько в нем сил и мужества. Валерий Таганов упорно идет к своей цели. И я искренне верю, что у него все получится.
Εντυπωσιακό το θάρρος και η δύναμη που κρύβεται σε αυτόν τον άνθρωπο. Ο Валерий Таганов προχωρά προς το όνειρό του και ειλικρινά πιστεύω πως θα τα καταφέρει.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространство.
путешествуем со смыслом.
Перипланисис. Ιερά Мони του Αγίου Αλεξάνδρου Ασεβένσκι.
В 50 километрах от Каргополя, на левом берегу реки Чурьеги, стоит Александро-Ашевенский монастырь. Об истории древней обители рассказывается в житии ее основателя. Этот исторический документ, сохранившийся до наших дней, был составлен в XVI веке, через 100 лет после кончины преподобного Александра, когда память об истоках монастыря была еще свежа.
Се апостаси 50 километров από την πόλη Κάργαπολ, στην αριστερή όχθη του ποταμιού Τσιουρέγκα, βρίσκεται η Ιερά Μονή του Αγίου Αλεξάνδρου Ασεβένσκι. Για την ιστορία της ίδρυσής της αναφέρεται στον βίο του ιδρυτή της. Αυτό το ιστορικό έγγραφο που έχει διατηρηθεί ως τις μέρες μας γράφτηκε τον 16ο αιώνα, 100 χρόνια μετά από τον θάνατο του Οσίου Αλεξάνδρου, όταν η μνήμη για τις ιστορικές πηγές του μοναστηριού ήταν ακόμη νοπή.
В юности преподобного звали Алексеем. Монашеский постриг с именем Александр он принял в Кирилло-Белозерском монастыре. В поисках уединения инок отправился в глухие северные леса и поставил келью на границе Вологодчины и Карелии. Первый храм здесь был возведен руками преподобного.
Станята ту, Осиос ихе άλλο όνομα, Алексис. Эгине Александрос мета по την монахική кура, που είχε λάβει στην Ιερά Μονή του Αγίου Κυρίλου στον Πελαόζηρε. Ψάχνοντας ένα μέρος για να ζήσει ως ασκητής, ο μοναχός εγκαταστάθηκε στα πυκνά βόρεια δάση, όπου στα σύνορα των επαρχιών Βαλαγκότσινα και Καρέλια έκτισε το κελί του. Ο πρώτος ναός εδώ επίσης είχε χτιστεί από τα χέρια του ίδιου του Οσίου.
После кончины основателя обитель стала приходить в упадок. Но слава о святом, отзывчивым на просьбы, жила в народе. И царь Иван Грозный, испытывая потребность в небесном заступничестве, пожаловал монастырю на молитвенную память угодья на 5 верст вокруг. Царский подарок помог обветшавшей обители восстановиться. Облик монастыря с деревянными церквами остался запечатлен на клеймах житийной иконы преподобного Александра Ашевенского. Те древние храмы не сохранились. В 1706 году в обители произошел разрушительный пожар. После него церкви отстроили в камне.
Μετά από τον θάνατο του ιδρυτή της, η μονή άρχισε να καταστρέφεται. Όμως η δόξα του Αγίου εξακολουθούσε να ζει ανάμεσα στο ναό. Ο τσάρος, Ιβάν ο Τρομερός, ζητώντας την ουράνια προστασία, έκανε μια μεγάλη δωρεά στην μονή, 5 βέρστια καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Το βασιλικό δώρο σημαντικά συνείσφερε στην αποκατάσταση της μονής. Η θέα του μοναστηριού, με τις ξύλινες εκκλησίες της, ήταν ζωγραφισμένη στην εικόνα που αντανακλά τον βίο του Αγίου Αλεξάνδρου Ασεβένσκι. Οι αρχαίοι ναοί δυστυχώς δεν έχουν διατηρηθεί. Το 1706 στην μονή ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά. Αργότερα εδώ χτίστηκαν πέτρινες εκκλησίες.
В 1707 году на монастырской территории возвели двухэтажное белокаменное здание собора Успения Пресвятой Богородицы с 6 пределами и высокой массивной колокольней. К началу 20-го столетия в обители, кроме Успенского собора, появились каменная надвратная Никольская церковь и деревянная Покровская. Монастырь окружала каменная ограда. Паломники, приезжавшие помолиться у мощей Александра Ашевенского, останавливались в странноприимном доме и гостинице. Насельников было немного – 8 монахов и игумен, но с помощью добровольных помощников они управлялись с обширным хозяйством. Монастырь владел пахотными землями и сенокосными лугами, лесными наделами и рыбным промыслом.
Το 1707 στο έδαφος του μοναστηριού χτίστηκε ένα κτίριο από λευκή πέτρα. Ο ιερός ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου με τις 6 επεκτάσεις και με ένα μεγάλο καμπαναριό. Στις αρχές του 20ου αιώνα, εκτός από τον ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο έδαφος της Μονής εμφανίστηκαν η πέτρινη εκκλησία του Αγίου Νικολάου και η ξύλινη εκκλησία της Σκέπης της Θεοτόκου. Το μοναστήρι ήταν περιφραγμένο με ξύλινο φράχτη. Οι προσκυνητές που έρχονταν να προσευχηθούν μπροστά στα ιερά λείψανα του Αλεξάνδρου Ασεβένσκι ζούσαν στο πτωχοκομείο ή στο ξενοδοχείο. ο αριθμός των μοναχών δεν ήταν μεγάλος. 8 καλόγεροι και ένας ηγούμενος. Αλλά με την βοήθεια των εθελοντών, αυτοί κατάφεραν να εκπληρώνουν αποτελεσματικά όλα τα καθήκοντά τους. Στο μοναστήρι ανήκαν μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και λιβάδια, δάση και αλεία.
В 1907 году Александра Ашевенскому монастырю благотворитель подарил участок земли в Санкт-Петербурге на Пискаревском проспекте. Но он оказался настолько мал, что городские власти не разрешили строить там церковь. Монахи поставили часовню во имя целителя Пантелеимона по схеме «восьмерик на четверике», скромную, но оригинальную. При ней организовали подворье. После революции здание часовни долгое время использовали под продуктовый склад, а потом разрушили. Александра Ашевенскую обитель закрыли в 1922 году. Здания постепенно разрушались. Великолепный Успенский собор превратился в руины. Покровская церковь не сохранилась, а вот Никольская уцелела. Когда в 2001 году обитель вернулась в лоно православной церкви, в храме святителя Николая стали совершаться богослужения.
Το 1907 ένας φιλοτέχνης έμπορος έκανε μια μεγάλη δωρεά στην Μονή. Της πρόσφερε ένα οικόπεδο στην λεωφόρο Πισκαριόφσκη της Αγίας Πετρούπολης. Όμως το οικόπεδο ήταν τόσο μικρό που οι αρχές της πόλης δεν επέτρεψαν να χτιστεί εκεί μια εκκλησία. Τότε οι μοναχοί έχτισαν το παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος με το σχήμα 8x4, το οποίο ήταν σεμνό αλλά πολύ αυθεντικό. Εκεί διοργανώθηκε η αποστολή του μοναστηριού μέσα στην πόλη. Μετά από την Επανάσταση, το κτίριο του παρεκκλησιού χρησιμοποιόταν ως αποθήκη και στο τέλος καταστράφηκε. Η Ιερά Μονή του Αγίου Αλεξάνδρου έκλεισε το 1922. Τα κτίρια άρχισαν να καταστρέφονται. Ο μεγαλαιώδης ιερός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έγινε ερείπια. Η εκκλησία της Σκέπης της Θεοτόκου δεν έχει διατηρηθεί. Αλλά η εκκλησία του Αγίου Νικολάου αντιστάθηκε. Το 2001 η Ιερά Μονή επιστράφηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο ναό του Αγίου Νικολάου. Άρχισαν να τελούνται ακολουθίες.
В окрестностях монастыря есть много удивительных мест, связанных с памятью святого Александра Ашевенского. Здесь можно увидеть камни-следовики, названные так за углубление в виде человеческой ступни. Считается, что валуны хранят отпечатки ног преподобного. Приятно испить воды из целительного родника, возле которого, по преданию, останавливался основатель монастыря. Или окунуться в озеро, именуемое Святым. Что в обители сохранилось неизменным с 15 века, так это тишина. Стоит приехать сюда, чтобы послушать ее благодатный звон.
Γύρω από την Μονή υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα μέρη που σχετίζονται με την μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου Ασεβένσκη. Εδώ μπορεί να δει κανείς τις μεγάλες πέτρες που φυλάγουν τα ίχνη του οσίου. Εδώ υπάρχει μια πηγή από την οποία έπινε ο ιδρυτής της Μονής. Μπορεί επίσης να βουτήξει κανείς τη λίμνη που θεωρείται ιερή. Ένα πράγμα που έχει διατηρηθεί στην Μονή για πάντα είναι η γαλήνη. Αξίζει να έρθει κανείς εδώ για να την αισθανθεί.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Анна Леонтьева, журналист, редактор, воспитывает троих детей. Любит свою работу, чтение и общение с хорошими людьми.
Анна Леонтьева, δημοσιογράφος, συντάκτης, ανατρέφει τρία παιδιά, αγαπάει την δουλειά της, το διάβασμα και την συζήτηση με καλούς ανθρώπους.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη. Ζήλια.
Никогда не поверишь, что никому не знакомо это чувство. Мне так очень знакомо. Оно началось с детства. У подружки был богатый папа, и ей шили сапожки у портного. У нее было пальто в пол, длинное, джинсовое. Я через много лет принесла мечту о сапожках, длинном пальто и богатом папе. Потом предмет стал масштабироваться. Ну, есть такой термин. Мне было завидно, как здорово мои друзья делают карьеру. Я тоже работала и тоже делала. Но мне казалось, что им как-то легче. Из-за моей подружки чуть не состоялась дуэль между двумя красивыми парнями нашего городка. А я зубрила древнерусскую литературу на журфаке. Потом у нас у всех появились мужья, дети. Мне все равно казалось, что я не доделываю что-то для своих детей. Кто-то уже свозил своих в Куршавель, поставил на лыжи, кто-то на сноуборды. Мы с детьми ходили на горку в Переделкино и там катались на ледянках. Дети были счастливы, но мне казалось, что этого мало. Две моих однокурсницы стали известными телеведущими. А я никак не могла расстаться с уроками для младшего, который ужасно не любил учиться. Он любил играть на органе, в музыкалке, а учиться не любил.
Ποτέ δεν θα πιστέψω ότι σε κάποιον δεν είναι γνωστό αυτό το συνέστημα. Εμένα πάντως μου είναι πολύ γνωστό. Ξεκίνησε από τα παιδικά μου χρόνια. Ο μπαμπάς μιας φίλης μου ήταν πλούσιος και τη σέρβαν συνεχώς μποτάκια. Αυτή είχε ένα μακρύ τζιν παλτό. Εγώ πόσα χρόνια ονειρευόμουν να έχω μποτάκια, μακρύ παλτό και πλούσιο μπαμπά. Μετά αυτή η ζήλια άρχισε να παίρνει άλλες διαστάσεις. Ζήλευα τους φίλους μου που κάνουν καριέρα. Εγώ επίσης δούλευα και έκανα καριέρα. Αλλά μου φαινόταν ότι για αυτούς ήταν πιο εύκολο. Εξαιτίας της φίλης μου παραλίγο να γίνει ντουέλ μεταξύ δύο όμορφων νεαρών στην πόλη μας, ενώ εγώ μάθαινα την αρχαία ρωσική λογοτεχνία στο τμήμα της δημοσιογραφίας. Μετά όλοι αποκτήσαμε συζύγους και παιδιά. Εμένα όλη την ώρα μου φαινόταν ότι κάτι δεν κάνω σωστά για τα παιδιά μου. Ο ένας τα πήγε στο Κουρσαβέλ και τους έβαλε στα σκι. Ο άλλος στο σνόουμπορντ. Εμείς με τα παιδιά πηγαίναμε στην κατηφόρα του Περιντέλκινα και τσουλούσαν εκεί σαν τα παγάκια. Τα παιδιά ήταν ευτυχισμένα. Αλλά εμένα μου φαινόταν ότι αυτό δεν αρκεί. Δύο συμφοιτήτριές μου έγιναν γνωστές τηλεπαρουσιάστριες. Ενώ εγώ με τίποτα δεν μπορούσα να αφήσω τα μαθήματα του μικρού, ο οποίος μισούσε το διάβασμα. Αυτός αγαπούσε να παίζει με τα μουσικά όργανα, αλλά να διαβάσει δεν ήθελε καθόλου.
И наконец на исповеди в какой-то деревеньке, куда нас занесло посмотреть на русскую глубинку, мы пошли там на литургию в местный небольшой храм, я исповедовала всю свою зависть местному старенькому, мне совсем незнакомому батюшке. Вот подытожила я. А главное, я завидую людям, которые много путешествуют по разным странам. Батюшка был глуховат, и мне показалось, что услышал он только последнюю фразу. «Путешествуют?» – переспросил он. «А зачем?» «Ну как зачем? Ты имеешь в виду по святым местам? Паломничают. Ты этому завидуешь?» Я задумалась. Батюшка отпустил мне мою зависть, и я ушла озадаченная. «Паломничают? В Куршавеле? И точно ли я знаю, чему я завидую?» Как-то после этой исповеди отпустило меня это чувство. Как будто мне подсказали святые места, они совсем в других местах. И я забыла про длинное пальто и сапожки. Честно, совсем, совсем забыла.
Και τέλος, στην εξομολόγηση, σε ένα χωριό, όπου εμείς πήγαμε για να γνωρίσουμε τα βάθη της Ρωσίας. Και εκεί πήγαμε στη λειτουργία, σε μια μικρή τοπική εκκλησία. Εγώ εξομολογήθηκα όλη την ζήλια μου στον τοπικό ιερέα, ο οποίος μου ήταν εντελώς άγνωστος. «Ορίστε», συνοψίζοντας εγώ, «ζηλεύω τους ανθρώπους που ταξιδεύουν σε διάφορες χώρες». Ο ιερέας δεν άκουγε πολύ καλά και μου φάνηκε ότι άκουσε μόνο την τελευταία μου φράση. «Ταξιδεύουν?» ξαναρώτησε αυτός. «Για ποιο λόγο?» «Τι για ποιο λόγο?» «Εννοείς ότι ταξιδεύουν σε Άγια μέρη? Είναι προσκυνητές?» «Αυτό ζηλεύεις?» Εγώ αφαιρέθηκα. Ο ιερέας άφησε σε μένα την ζήλια μου και εγώ έφυγα αμήχανη. «Προσκυνητές? Στο Κουρσαβέλι? Εγώ σίγουρα ξέρω τον λόγο που ζηλεύω?» Μετά από αυτήν την εξομολόγηση, αυτό το συνέστημα εξαφανίστηκε. Λες και μου είπαν ότι τα Άγια Μέρη βρίσκονται σε άλλους τόπους. Και εγώ ξέχασα για το μακρύ παλτό και τα μποτάκια. Αλήθεια, τα ξέχασα εντελώς. Προσωπική άποψη.
Крестный ход сквозь века.
Литаниес Анатонеонон.
В 2017 году в Санкт-Петербурге была восстановлена давняя церковная традиция. 21 июля, в день памяти Казанской иконы Богородицы, проводить крестный ход в городе Павловск. Начался крестный ход со служения литургии в храмах Павловска, святителя Николая Чудотворца и святой Марии Магдалины. По окончании богослужения священники с прихожанами вышли из храма крестным ходом и направились навстречу друг другу. Обе группы соединились в единый общегородской крестный ход у моста через реку Славянку и прошли к стеле в честь основания Павловска. Там был совершен молебен об укреплении православия на петербургской земле. В заупокойной молитве прозвучало имя императора Павла I, основателя города Павловска. До революции общегородской крестный ход проводился в Павловске ежегодно. Этот обычай возник после того, как в середине XIX века, после молитв к Богородице на праздник ее Казанской иконы, прекратилась эпидемия холеры. В 2017 году замечательная церковная традиция была возобновлена.
Το 2017 αποκαταστάθηκε μια μακροχρόνια εκκλησιαστική παράδοση στην Αγία Πετρούπολη. Στις 21 Ιουλίου, ημέρα μνήμης της Σεβάσμιας εικόνας της Παναγίας του Καζάν, αναστήθηκε μια παλιά παράδοση. Η Λιτανία στην πόλη Παυλόφσκ. Η Λιτανία ξεκινά με θείες λειτουργίες στους ναούς του Παυλόφσκ, στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού και στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Στο τέλος της λειτουργίας, οι ιερείς, μαζί με τους ενορίτες, βγαίνουν από τις εκκλησίες. Συναντιόνται οι δύο ομάδες και κάνουν μια κοινή λιτανία. Περνούν ολόκληρη την πόλη και φτάνουν στην γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σλαβιάνκα και περπατούν εκεί προς τιμήν του ιδρυτή του Παυλόφσκ. Εκεί τελούν μια δέηση για την ενίσχυση της Ορθοδοξίας στην Αγία Πετρούπολη. Μετέπειτα τελούν τρισάγιο για τον αυτοκράτορα Παύλο τον Πρώτο, τον ιδρυτή του Παυλόφσκ. Πριν από την Επανάσταση, μια λιτανία γινόταν ετησίως στο Παυλόφσκ. Αυτό το έθιμο προέκυψε στα μέσα του 19ου αιώνα και μετά από θερμές παρακλήσεις στην Παναγία, στην γιορτή της εικόνας της Παναγίας του Καζάν, η επιδημία χολέρας σταμάτησε. Το 2017 αυτή η αξιόλογη εκκλησιαστική παράδοση ανανεώθηκε.
Крестный ход сквозь века.
Литанийс ана тон эонон.
Мудрость святой горы из жизни афонских монахов. Старец Парфений Гвоздёв.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου γέροντας Παρθένιος Γκβασδιόφ.
По пустынной скалистой местности горы Афон, называемой Керасия, гулял холодный шквалистый ветер. До вершины святой горы было рукой подать, а где-то далеко внизу синело море. Сюда, в Керасию, в уединенную келью, к одному пожилому духовно опытному и уважаемому монаху, старцу, как называют таких на Афоне, поступил послушником молодой человек по имени Петр Гвоздев. На Афон он приехал из России в надежде принять постриг и поселиться здесь навсегда. А пока проходил период послушания, подготовки к монашеству.
Фисусе динатос анемос стин Керасия, σε ένα τοπικά έρημο διαμέρισμα του Αγίου Όρους γεμάτο βράχους. Η κορυφή του Αγίου Όρους ήταν πολύ κοντά και κάπου μακριά, κάτω, φαινόταν το γαλάζιο της θάλασσας. Εδώ, στην Κερασιά, σε ένα απομονωμένο κελί, ήρθε ως βοηθός ένας νεαρός με το όνομα Πέτρος Γκβασδιόφ. Έπρεπε να βοηθά έναν πολύ έμπειρο και σεβάσμιο μοναχό γέροντα, όπως τους λένε στον Άθο. Ο Πέτρος ήρθε στον Άθο από την Ρωσία και ήθελε πολύ να γίνει μοναχός και να εγκατασταθεί εδώ για πάντα.
Пётр был поражён тому, как живут афонские монахи-отшельники. Келья в Керасье, где он жил под руководством своего старца, стояла на самом краю глубокой пропасти. Обрыв начинался сразу за окном. Питался старец кореньями и травами, и только изредка, по праздникам, позволял себе съесть сухарь. Петру так строго поститься старец запрещал, но послушник, вдохновленный духовным подвигом наставника, желал во всем ему подражать.
Ο Πέτρος ήταν πολύ εντυπωσιασμένος έχοντας δει πως ζουν οι μοναχοί εδώ. Το κελί στην Κερασιά όπου ζούσε υπό την ηγεσία του γέροντά του, βρισκόταν στην άκρη μιας χαράδρας. Ο δόκιμος μπορούσε να δει τον Κρύμνο από το παράθυρο. Ο γέροντας έτρωγε μόνο τα βότανα και τις ρίζες και πολύ σπάνια, μόνο τις γιορτές, επέτρεπε στον εαυτό του να φάει ένα παξιμάδι. Στον Πέτρο, ο γέροντας δεν επέτρεπε να τηρεί τόσο αυστηρή νηστεία. Όμως ο δόκιμος, εμπνευσμένος με το πνευματικό κατόρθωμα του δασκάλου του, ήθελε να μοιάσει σε αυτόν σε όλα.
Однажды старец надолго отлучился из кельи. Петр, ожидая его возвращения, весь день занимался хозяйственными делами. К вечеру послушник проголодался и решил, по примеру старца, сварить себе похлебку из травы. Но не зная хорошо местной растительности, Петр нарвал ядовитой зелени. После тарелки такой похлебки он почувствовал себя нехорошо. Начала сильно кружиться голова. Петр пошел в келью и прилег, но ему становилось хуже и хуже. Перед глазами все начало расплываться. Вдруг послушника сильно замутило. Он вскочил, чтобы выбежать на воздух. В бреду окно показалось ему дверью. Он распахнул его и шагнул прямо в пропасть.
Μια φορά ο γέροντας απουσίαζε για πολλή ώρα. Ο Πέτρος, περιμένοντας την επιστροφή του, όλη την ημέρα ασχολόταν με τις σπιτικές του υποχρεώσεις. Όταν βράδιασε, ο δόκιμος ένιωσε έντονο αίσθημα πείνας και αποφάσισε, ακολουθώντας το παράδειγμα του γέροντα, να μαγειρέψει την σούπα από τα βότανα. Όμως, μην ξέροντας καλά την τοπική χλωρίδα, ο Πέτρος μάζεψε δηλητηριώδη φυτά. Έχοντας φάει ένα πιάτο σούπα, αισθάνθηκε άσχημα. Είχε έντονες ζαλάδες. Ο Πέτρος πήγε στο κελί του για να ξαπλώσει. Όμως αισθανόταν όλο και χειρότερα. Δεν μπορούσε να εστιάσει το βλέμμα του σε τίποτα. Ξαφνικά αισθάνθηκε ναυτία και βγήκε γρήγορα έξω από το κελί. Έχοντας παραλήρημα, άνοιξε το παράθυρο αντί για την πόρτα και έκανε ένα βήμα μπροστά. Ακριβώς στην χαράδρα.
Тем временем старец возвратился. Увидев на столе тарелку с похлебкой, источающей ядовитый запах, он сразу все понял и бросился на поиски послушника. Уже начало темнеть, когда он обходным путем спустился в ущелье и увидел там лежащего Петра. Монах боялся, что найдет Петра мертвым, но послушник оказался жив. Яд прекратил действовать. Сознание вернулось к Петру, и он лежал, моля Господа о спасении.
Εκείνη τη στιγμή ο γέροντας επέστρεφε. Έχοντας δει το πιάτο με την σούπα που ανέδιδε έντονη δηλητηριώδη μυρωδιά, αμέσως κατάλαβε και πήγε να τον ψάξει. Άρχισε να σκοτεινιάζει όταν κατέβηκε στην χαράδρα με έναν εναλλακτικό τρόπο και είδε τον Πέτρο. Ο μοναχός φοβόταν ότι θα βρει το δόκιμό του νεκρό. Όμως ο δόκιμος παρέμεινε ζωντανός. Το δηλητήριο έπαψε να ενεργεί, η συνείδησή του είχε επιστρέψει και ο δόκιμος, μην μπορώντας να σηκωθεί, έκανε την προσευχή της σωτηρίας.
Все же падая, Петр сильно расшибся, а от съеденной ядовитой похлебки сильно ослаб. Он не мог пошевелиться и только непрестанно шептал молитвы. Казалось, конец его близок. Старец совершил над Петром таинство соборования и прочел отходную. Но наутро Петру стало лучше. Он быстро пошел на поправку и скоро окончательно встал на ноги. Старец как следует пожурил выздоровевшего послушника. «Вот к чему приводит самочинство», — сказал он Петру. Но Петр теперь и сам понимал, как был неправ, и со слезами благодарил Бога и старца за свое чудесное спасение.
Ο Πέτρος χτυπήθηκε πολύ και αισθανόταν γενική αδυναμία. Δεν μπορούσε να κινηθεί και συνεχώς ψιθύριζε τις προσευχές. Φαινόταν πως το τέλος της ζωής του είναι κάπου κοντά. Ο γέροντας τέλεσε το μυστήριο του χρίσματος και διάβασε τις προσευχές που διαβάζονται πριν το θάνατο. Όμως το πρωί ο Πέτρος αισθάνθηκε καλύτερα και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο Πέτρος είχε αναρρώσει. Ο γέροντας είπε στο δοκιμό του: «Βλέπεις τι κάνει η ανυπακοή?» Όμως ο Πέτρος και ο ίδιος τώρα καταλάβαινε την αδικία του και με δάκρυα στα μάτια ευχαριστούσε τον Θεό και τον γέροντα για τη θαυμάσια σωτηρία του.
Со временем Петр принял на Святой Горе монашеский постриг с именем Парфений. Скоро своей мудростью, кротостью и послушанием он прославился на весь Афон, и его самого стали почтительно величать старцем. «Мудрый запрет — не препятствие, а благожелание», — говорил старец Парфений Гвоздев. «Ибо, по слову апостола, все нам можно, но не все на пользу».
Πέρασε κάποιος καιρός και ο Πέτρος έγινε μοναχός του Αγίου Όρους με το όνομα Παρθένιος. Έγινε γνωστός σε όλο τον Άθο για τη σοφία, τη σεμνότητα και την υπακοή του. Και αυτός ο ίδιος έγινε γέροντας. «Μία σοφή απαγόρευση δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά καλοσύνη», έλεγε ο γέροντας Παρθένιος. «Σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου, όλα επιτρέπεται να τα κάνουμε, αλλά δεν είναι συμφέρον να τα πράττουμε όλα».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Парфений Гвоздев.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παρθένιος Γκβασδιόφ.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.